Meillä on vielä kaksi saarnaa saarnaajan kirjasta tulossa. Ainakin, luvataan ainakin kaksi. Ja ennen kuin Tuomas pääsee sitten ensi kerralla siihen toiseksi viimeiseen saarnaajan kirjan saarnaan, niin mulle ehdotettiin, kun mä vähän kyselin, että no, tuli puheeksi, että mistä sitä sitten saarnaisi, niin joku sanoi, että laulu voisi olla kiva. Ja se saattoi olla vitsikin, mutta mä ajattelin, että katsotaan sitä kirjaa, mihin ei ole ainakaan vähän aikaan luotu katsausta. Ja määritellään tänään vähän rakkauden kehyksiä, mitä rakkaus oikeastaan on. Ja liikutaan sen verran ison käsitteen äärellä, että olisi luonnollista ajatella, että jatkoa seuraa sitten varmasti kyllä jossain vaiheessa. Luen ton Laulujen laulun luvun 8 jakeesta 16. Jakeesta 6. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema. Tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä rakastat meitä ensin ja että me voisimme rakastaa. Auta meitä ymmärtämään, kuinka perustavanlaatuinen asia tämä rakkaus on, kuinka rakkaus on kaikkialla, missä me toimimme. Auta meitä näkemään oikein ja aloittamaan oikein, näkemään erilaiset rakkauden lajit ja toisaalta sinut paremmin, sinä, joka olet rakkaus. Jeesuksen nimessä, amen. Mä kerron nyt heti alkuun tämän otsikon, niin ei. Jos tuntuu, että tulee liikaa kerralla tai tulee liian suurta vuodatusta, niin voitte tukeutua sitten tähän otsikkoon ainakin aluksi, joka kuuluu näin. Rakkaus ja rakastuminen, Jumalan luoma matka häneen itseensä Kristuksessa. Rakkaus ja rakastuminen, Jumalan luoma matka häneen itseensä Kristuksessa. Jos olette lukenut tämän George Orwellin klassikkoromaanin 1984, niin siinähän liikutaan tämmöisessä maailmassa, jossa isoveli valvoo ja tämmöiset intiimit tunteiden osoitukset on täysin tapettu avioparien väliltä ja tunteet on varattu suunnatuksi tälle isoveljelle ja sitten valtion vihollisia kohtaan myös kuuluu tuntea vihaa. Ja tätä kirjaa luetaan tämmöisenä kiehtovan synkkänä tulevaisuuden näkymänä, jossa totalitarismi vallitsee ja kaikkia ajatuksia jopa pystytään tietyssä määrin seuraamaan. Vapautta ajatella ei ole. Mulle kuitenkin syvemmän jäljen jätti tässä kirjassa, kun mä luin sen varmaan ehkä jopa melkein 10 vuotta sitten, jätti se tapa, jolla se käsitteli rakkautta. Mä en kerta kaikkiaan voinut lopettaa tämän kirjan lukemista sen vuoksi, miten se esitti tämän kahden samanhenkisen ihmisen kohtaamisen, rakastumisen ja kiintymyksen ja sitten lopulta tämän kaiken tuhoutumisen. Se on yksi niistä harvoista kirjoista, jotka on orjuuttanut mua niin, että mä en oikein pystynyt tekemään mitään muuta sinä aikana. Piti mahdollisimman nopeasti lukea se ja se jäi vaivaamaan mua. Ja kirja voikin lukea tämmöisenä niin kuin maailman inhottavimpana rakkaustarinana. Itse asiassa jokaisen rakastuneen tulisi lukea tämä kirja. No, kirjan lopussa isoveljen ylläpitävä tämä musertava koneisto paljastaa, kuinka he on alun alkaen jo tienneet heitä suunnitelmasta tämän miehen ja naisen kahden onnettoman kapinallisen halusta kapinoida tätä isoveljeä vastaan. Heidät laitetaan kohtaamaan tämmöisessä huoneessa numero 101, kumpikin erikseen heidän omat pahimmat pelkonsa. Isoveli tietää heistä kaiken. Päähenkilöä Winstonia kidutetaan hänen pahimmalla pelollaan, kunnes hän sanoo avainsanat. Tehkää se minun sijaan hänelle. Tehkää se Julialle. En välitä, kuinka hänen käy. Tästä hetkestä Winston on muuttunut mies. Eikä enää rakasta Juliaa. Hän ei tunne rakkautta enää tätä kohtaan. Julia on toiminut aivan samoin. Rakkaus heidän välillään on tipotiessään. He rakastavat taas ihanasti isoveliä, kunnes heidät tapetaan. Mä voin kuvitella, että vaikka meitä ei olisi kidutettu, niin meidän omia avioliittoja on varmasti tultu tai tullaan testaamaan monella eri tavalla. No, rakkautta ajatellaan tämmöisenä maailman maagisena tilana. Sitä on pidetty elämän voimana, joka kumpuaa usein nuoruudesta, voimana, joka pitää maailmaa ja maailmaan kohdistuvia haluja liikkeessä. Väitän, että se on myös vääristyneimpiä asioita, ja nämä vääristymät hallitsevat kaikissa ihmissuhteissamme, ellemme ymmärrä oikein, mistä rakkaus tulee tai miksi rakastumme. Mä ajattelin, että aloitetaan kysymällä tämä hankala kristittyjäkin vaivaama kysymys. Onko rakkaus tunne vai tahtomista? Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku on Herran liekki. Tämä on hyvin tunnepitainen jae, eikö vaan? Mutta entä tämä loppuosa, tämä Herran liekki, mitä se meille vielä paljastaakaan? Kesyttääksemme tämmöiset rakkauden potentiaaliset vaarat. Se rakkaus on sitten yleensä yhdistetty moralismiin, hyveisiin, jotka yrittää peitellä tätä todellista villiä rakkautta, joka on tämmöinen tulinen voima pitäessään yllä nuoruutta, intohimoa ja paeten tällaista tylsyyttä ja kaikenlaista moralismia. Ei ihme, että taiteen vapaus puhuu juuri tämmöisen intohimoisen rakkauden puolesta. Ja sitten taas järki yhdistetään hyveisiin ja moraaliseen rakkauteen. Ja luulen, että taustalla on tämmöinen suurempi kuvio yrityksestä leimata tietyt tämmöiset olemisen muodot pahoiksi ja tietyt hyviksi. Eli eros on ajateltu pahaksi ja pakanalliseksi ja epäluotettavaksi, kun taas sitten agape hyväksi, hillityksi, moraaliseksi ja tylsäksi, joidenkin mielestä ainakin. Matteuksen evankeliumissa Jeesus tiivistää lain ja profeetat ja samaan aikaan näyttää meille rakkaudesta jotenkin olennaista. Ja Matteus 22, jakeesta 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän veroinen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli rakkaus on ihmisen ja Jumalan välisen suhteen perusolemus. Se tapa, jolla meidän kuuluisi olla hänessä. Rakkaus siis itse asiassa on elämää ylläpitävä voima, kaiken olemisemme perusta. Ja mitä muuta me nähdään? Ihminen rakastaa luonnostaan itseään. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin kuin jo rakastat itseäsi. Voidaan ajatella, että masokistiset taipumuksetkin on vaan rakkauden perversioitumista, tämän saman itsensä rakastamisen perverssimuoto. Eli yhteenvetona näin alkuun, jos kaikki on siis Jumalan luomaa, niin mikään ei voi olla täysin kokonaan pahaa. Lähtekäämme tästä ajatuksesta, että kaikki on synnin tahraamaa ja potentiaalisia epäjumalia. Ja tässä samassa ajassa samojen epäjumalien keskellä sitten Jumala toteuttaa tätä pelastussuunnitelmaansa omien lasten puolesta, jossa hän vie ne takaisin rakkauteen, joka on kokonaisvaltaista. Laulujen laulun jakeesta nähdään, kuinka tunnepitoinen rakkauskin on Herran liekki. Siis Jumalan kirkkaudesta kumpuava voima näyttää olevan samaa voimaa, josta sitten todellinen miehen ja naisen välinen rakkaus ammentaa. Okei. Katsotaan vähän rakkauden neljää lajia, kuinka sitä C.S. Lewis kirjassaan neljä rakkautta, Four Loves, jakaa nämä rakkaudet kiintymykseen, ystävyyteen, erottiseen rakkauteen ja lähimmäisen rakkauteen. Ja keskitytään tänään tähän eerokseen ja agape-rakkauteen. Eeroksen eli erottiseen tai romanttiseen rakkauteen ja sitten toisaalta agape-lähimmäisen rakkaus. Usein englanniksi käännetään sanalla charity tai myös voidaan ajatella jumalalliseen rakkauteen, jos se auttaa. Sitten puhutaan, hän puhuu myös, C.S. Lewis puhuu myös filiasta, joka on siis ystävyysrakkautta, tämmöinen ystävien välillä vallitseva lujakin rakkausside. Ja sitten toisaalta voi olla kiintymysrakkaus, joka on hyvin luonnollinen, esimerkiksi lasten ja vanhempien välillä vallitseva rakkauden side. No, eeroksesta ensin. Tämä on siis se rakkauden muoto, josta puhutaan silloin, kun puhutaan tästä kehossa kuplivasta rakastumisen tunteesta, ja tätä on helppo tavoitella, tätä tunnetta, koska se on siinä rakkausmatkan alkupäässä syntyvää huumaavaa vaikutusta. Tämä on myös siinä mielessä vaativaa rakkautta, että se haluaa pyrkiä omistamaan. Tähän voi liittää sellaisen ajatuksen, mitä paljon saattaa kuulla, että sinulla on oikeus haluta rakkautta ja rakastaa sillä tavoin. Itse asiassa ketä? Itseäsi. Sielun sukulaisen etsintä liittyy tähän. Jos vain tällainen minulle tarkoitettu henkilö nyt osuu kohdalle ja painelee niitä oikeita nappuloita, niin se on merkki siitä, että meidät on tarkoitettu toisillemme. Tämä on myös arvoon perustuvaa rakkautta. Se häkeltyy sitä kohteestaan, sitä kohteen arvosta. Mutta mistä se itse asiassa häkeltyy myös on sitä kohteen tarjoamasta reaktiosta minussa itsessäni. Pahimmillaan toisesta tietysti voi tulla epäjumala, elämänhalumme lähde, joka antaa meille kaiken tarkoituksen. Mutta tästä eroksen vaarallisuudesta huolimatta, sen väitän, että se on myös hyvin luonnollinen side, kun etsitään puolisoa. Jos kipinä kahden ihmisen väliltä vaan puuttuu, niin se harvoin tapahtuu mitään etenemistä. Jollain tasolla tällaista kipinöintiä yleensä täytyy olla merkiksi siitä, että tässä ei ole kysymys pelkästä meidän ohjauksessa olevasta asiasta, esimerkiksi järkemme päätelmistä. Siitä, että jos toinen nyt on niin sanotusti hyvää puolisomateriaalia, niin sitten olisimme ihan vain siltä perustalta valmiita menemään eteenpäin. Kaikkihan tietää, että se ei toimi näin. Se on jotakin enemmän, se on jotakin jumalallisempaa, väitän, kuin me itse. Ja toisaalta pelkän biologian tasolla voidaan nähdä, kuinka esimerkiksi toisen haju on tärkeässä roolissa ihastumisessa. Jouko mulle aina lähettää näitä lääketieteeseen ja biologiaan ja fysiologiaan liittyviä linkkejä. En saattaa olla, että senkin takia tartuin tähän mielenkiintoiseen aiheeseen. Joulukuussa 2012 Biological Psychology -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan hajuaisti näyttäisi olevan onnellisen ja kestävän parisuhteen salaisuus. Hajuaisti vaikuttaa aivojemme limpiseen järjestelmään, joka säätelee esimerkiksi nälkää, janoa ja seksuaalitoimintoja sekä tunteita ja mielentiloja. Limpisellä järjestelmällä on puolestaan suora yhteys seksuaaliseen haluun eli libidoon ja hormonaaliseen toimintaan ja niin edelleen. Ei mielestäni lainkaan epäraamatullista, että tämmöisiä mekanismeja löytyy. No, miten se haju nyt sitten, määrääkö se meidän puoliso toisillemme? Ollaanko me vain tämmöisen rakkauden kemian heiteltävinä tai sitten oman harkintakykymme varassa? Katsotaan ensimmäisen Johanneksen kirjan lukua 4 jakeesta 7. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Olemme tarkoitettu ikään kuin tämmöiseksi rakkauden astioiksi. No, agape-rakkaus sitten taas toisaaltaan pois antavaa rakkautta. Tämä on se rakkauskäsite, johon Raamattu juurruttaa tämän rakkauden. Arvoon perustumatonta rakkautta, toisin kuin eros. Agape-rakkaus on siinä mielessä itse asiassa luovaa, että se tekee jostain jotakin, mitä se ei ole. Eli Jumala on kykenevä omalla rakkaudellaan kääntämään arvottoman rakkauden kohteen arvokkaaksi. Tämä ei siis lähde kohteesta, vaan tämä lähtee rakastajasta, tämä rakkaus. Kaikki, jotka ovat Jumalan rakkauden kohteena, tulevat äärettömän arvokkaiksi. Jumala kohtelee syntisiä rottia niin kuin he olisivat Jumalasta syntyneitä. Ja niin he ovatkin, siis Jumalan armosta. Tämä on sitä jumalallista rakkautta. On sanottu, että Jumalalla ei voi olla samanlaista eros-rakkautta kuin meillä, joka perustuisi tähän toisen arvoon, koska Jumalalla ei ole, hän on täysin tyytyväinen itsessään, hänellä ei ole tarvetta tällaiselle. Hän vain antaa omastaan. Apostolin teot 17.25. Eikä häntä voida ihmisten käsin palvella ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Mutta niin kauan kuin tämä meidän rakkauskäsityksemme kuitenkin palvelee jotain omaa ajatustamme ihmisten hyvyydestä tai omista moraalikäsityksistä, moralismista, jos me liitetään se agapeen, niin tältä agape-rakkaudeltakin näyttävä rakkaus voi johtaa ihan hyvin epäjumalan palvelukseen, tämmöiseen itsensä uhraamiseen ilman todellista Jumalan tuntemista. No nyt voi tulla semmoinen halu sanoa, että agape-rakkaus kuuluu vain Jumalalle, koska vain hän antaa itsestään. Ja meitä kutsutaan tyydyttämään rakkautemme jano Jumalassa. Habakkuk 3.18 sanoo, mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Näyttääkin siltä, että me voidaan jakaa niin kuin tätä rakkautta kyllä käsitteellisesti tällaisiin osiin. Mutta kuitenkin jokainen erilainen rakkauden muoto kuitenkin pitää sisällään sitä agape-idean, jota mä itse kutsuisin tämmöiseksi Jumalan rakkausmatkaksi. Ja tämä toimii kaiken taustalla, vaikka me jaoteltaisiin rakkaus erilaisiin osiin. Esimerkiksi meidän ei vain käsketä täyttyä Jumalan rakkaudella, vaikka siihen olemme soviltuvia. Eihän meistä lähde itsestämme todellista rakkautta. Kuitenkin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, kuinka niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Meidän tulisi antaa itsemme uhriksi, mutta meistä ei kuitenkaan itsestämme voi kummuta todellista rakkautta. Se oli roomalaiskirjeen luku 12 jae 1. Ja mikä on roomalaiskirjeen 12.1 konteksti? No se on seurakunta. Toisten palveleminen. Itsensä antaminen toisille. Roomalais 12, jakeesta 8 eteenpäin. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan, joka antaa, antakoon vakaasta sydämestään, joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten, olkoon rakkaus, agape, vilpitön, kammukaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni, olkaa veljellisessä rakkaudessa, filiassa, hellä sydämiset toisenne kohtaan, toinen toistenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne, siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirokko. Samaa tämmöistä rakkauden toiminnallisuutta, eli rakkaus ei ole vaan tämmöinen abstraktio, vaan koko ajan läsnä olemassa meidän keskellämme, niin heijastaa ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 13. Tuttu kohta. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. No eikö tällainen vaativa ja antava rakkaus sitten ole kuitenkin toisensa poissulkevia? Jos mietitään kristillistä avioliittoa, niin jos päätän antaa löytämäni ruoan rakkaalleni, niin silloinhan mä en voi syödä sitä itse, vai kuinka? Itse asiassa ei. Rakkaus sulkee meidät sisäänsä. Efesolaiskirjeen 5. luvun mukaan. Jakeesta 28. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi. Puhdistaen sen vedellä pesteen sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoa niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Huomaatteko, meillä on luonnollinen, automaattinen itsensä rakastamisen mekanismi, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Kun me saamme maistaa Jumalan rakkautta meille siinä, että hän antaa oman ainoan poikansa meidän tähtemme, muuttuu eros rakkauskin Jumalan takaamaksi rakkaudeksi. Näin itse asiassa rakkautemme arvo ei hiivu, vaikka ihastumisen tunteet hiipuisivat. Jumalan rakkaus antaa arvon tälle rakastamallemme ihmiselle. Se ei ole sitä objektin arvoon perustuvaa, vaan Jumalan rakkaus antaa sen arvon, jota sitten saamme rakastaa tästä arvosta käsin. Näin rakkaamme arvo ei ole enää sidottu hänen suorituksiinsa tai hänen ulkonäköönsä. Jumala rakastaa meidän rakasta ja hän saa mittaamattoman arvon, jossa me itse asiassa näemme Jumalan rakkauden ja rakastamme Jumalaa ja kiinnitymme siihen rakkauteen. Kun sanomme, että Jumalan rakkaus... Sanomme, että hän rakastaa meitä itsensä antavalla rakkaudella ja meidät itsensä kiinnittävällä rakkaudella. Hän antaa itsensä meille. Samoin kuin me rakastamme toisia, niin me rakastamme itseämme, koska meistä on tullut yhtä. Rakkaus kietoo meidät yhteen. No mitä se sitten tekee avioliitosta erityisenä kuvana? Se tekee tämmöisen rakkauden koulun, jossa me kasvetaan Kristuksen kaltaisuuteen rakastamaan toisiamme ajattelemalla itse asiassa toisen parasta. No mutta eikö meillä sitten ole itsellämme tarpeita? Eikö nämä naistenlehdet olekaan oikeassa sanoessaan, että kuinka jokaisen hyvän suhteen määritelmä on se, että molempien täytyy saada kokea rakkautta ja niin edespäin? Itse asiassa on oikeassa, mutta Raamattu lähteekin just siitä ajatuksesta, että teemme sitä automaattisesti, janoamme rakkautta. Rakkauden tarve on meissä syntymästä lähtien jatkuvana epävarmuutena. Se on yksi luonnollisen, automaattisen itsensä rakastamisen muoto. Me janoamme rakkautta. Me tarvitsemme sitä kuin polttoainetta meihin. No... Avioliitossa rakkaudesta, Jumalan meille lahjoittamasta rakkaudesta tulee matka, jonka tarkoituksena on siis yhdessä katsoa kohti Kristusta ja matkata yhdessä perille. Ja mikä oli se konteksti? Seurakunta. Palvellen seurakuntaa ja sen kautta viedä eteenpäin Jumalan suunnitelmaa maailmassa. Avioliiton tarkoitushan on näyttää maailmalle, olla heijastuskuva siitä, mitä Kristuksen ja hänen seurakuntansa rakkaus näyttää. Väittäisin, että tällaisessa tosi rakkaudessa on tilaa kaikille luetelluille rakkauden lajeille. Koska Jumala tuntee meidät myös ihmeellisesti intiimillä tavalla, niin se ylittää helposti rakastavaisten seksuaalisen kanssakäymisen. Ja toisaalta kaikessa vääristymässäänkin eros-rakkaus on kuitenkin alkuperältään jotakin jumalallista. Se ei vaan itsessään riitä pitämään meitä onnellisena, tyydytettyinä. Aivan kuin jatkuvasti söisimme ruoan sijaan jotain höttöä, joka ei ravitsisi meitä. Antaa kyllä jotain mielenkiintoista ja mukavaa. Ja jos puhutaan rakkaudesta matkana, niin vaikka tämä ihastuminen on täysin normaali reaktio, niin sen on kuitenkin tarkoitus laukaista tämä matka kohti tätä syvää Jumalan tuntemista yhdessä. Esimerkiksi jos olet mies ja olet ihastunut muihin kuin omaan vaimoosi, niin mikä neuvoksi? Useinhan tämä tapahtuu työpaikalla tai missään. Mies viettää monta tuntia erossa perheestään ja muiden ihmisten kanssa, niin siinä voi niin kuin luonnostaan alkaa ikään kuin ihastus tällaisena merkkinä, luonnollisena merkkinä. No, sananlaskut 5:15-17. Juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä mikä omasta kaivostasi juoksee. Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle toreille sinun vesiojasi? Olkoot ne sinun omasi yksin, älkööt vierasten sinun ohessasi. Se, joka sinulla on jo, on parempi kuin se, jonka perään haikailet. Millä perusteella? Se on sinun omasi, se on hän, joka on annettu sinulle tähän matkaan, tähän rakkausmatkaa varten, joka alkaa ihastumisesta ja etenee kohti Jumalaa. Et löydä toisen ihmisen silmistä tähtiä, vaikka kuinka kauan katsoisit. Löydät sieltä epävarman rakkautta janoavan monin tavoin syntiin taipuvaisen ihmisen. Mutta Jumalan henki loistaa teissä, jotka olette tehty eläväksi Kristuksen kuoleman kautta. Kun uskossa yhdessä katsotte kohti maailmankaikkeiden tähtien luojaa, huomaatte toisenne muuttuvan katsomanne kohteen kaltaiseksi. Tässä on avain tosi rakkauteen, ei se mitä olette, vaan se, keneen yhdessä katsotte. Se määrää matkanne ihanuuden, rakkautenne syvyyden. Ja hullu itse asiassa jättää tämän matkan omasta tahdostaan kesken tai yrittää aloittaa sitä alusta. Sitä ei voi kokea mies plus mies suhteessa, ei nainen plus nainen suhteessa, ei ihminen plus eläin suhteessa. Onkin itse asiassa kuvaavaa, että eläimet, jotka luotiin ihmiselle iloksi ja josta ei löytynyt sitä jotain, sitä kipinää, niin tulee usein rakastetummeksi kuin kanssa ihmiset. Minkä takia? Eläinten seurustelu ei näet vaadi Kristuksen kaltaisuutta. Tällaisessa suhteessa ei vaadita Kristuksen kaltaisuutta. Olemme kyvyttömiä näet itsessämme rakastamaan toisiamme. Se ei kerta kaikkiaan onnistu ilman armoa, joka näyttää meille oman itsekkään halumme, joka jos ei tule kohdatuksi tällä Jumalan rakkaudella, niin se halu orjuuttaa meidät lopulta. Samalla tavalla näistä muista suhteista, mies plus mies, nainen plus nainen suhteesta, jollain tavalla itsessä puuttuu se Kristuksen kaltaisuus. Siinä ei tarvita samanlaista Kristuksen kaltaisuutta. Siinä on, voi olla vahvaakin ystävyysrakkautta. Nämä jaottelut auttaa meitä saamaan niin kuin kiinni siitä, että missä on menty pieleen. Ja sitten siihen jollain tavalla tulee seksuaalinen suhde perversioituneena sitten siihen päälle. Mutta varsinaista Kristuksen ja seurakunnan kuvan kaltaisuutta, Kristuksen kaltaisuuteen kasvamista näissä suhteissa ei tarvita. Se ikään kuin se suhde yrittää päästä helpommalla pohjalla eteenpäin. Mutta vaikka ei olisi naimisissa, niin voi kuitenkin päästä todella lähelle ja tulla lohdutetuksi monin tavoin. Parhaimmillaan siis seurakunta voi olla täynnä erityisiä ihmissuhteita. No, toinen Samuelin kirja, jae 1.26. Minä suren sinua, veljeni Joonatan, sinä olit minulle ylen rakas, rakkautesi oli minulle ihmeellisempi kuin naisen rakkaus, jonka Septuaginta kääntää agape-sanalla. Joonatan, joka ei ikinä päässyt naimisiin, niin sai kokea ihmeellistä rakkautta, syvän veljesyhteyden toisen ystävän kanssa. Koska avioliitto kuitenkin on vain kuva, alati kirkastuva ja tosi ihmeellinen kuva, niin siitä paitsi jäävältä ei kuitenkaan jää mitään sieltä lopullisesta juhlien nautinnosta, taivaallisen juhlien nautinnosta paitsi. Ja kuitenkin vain mies ja nainen voi jakaa tämän ruumiillisen intiimin yhteyden kuvana Kristuksen ja seurakunnan yhteydestä. Mooseksen kirja, toinen luku, jae 24. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittiköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. He ovat yhtä. Tämä on sitä todellista sielun sukulaisuutta. Sinun oma vaimosi, oma miehesi, jonka Jumala on sinulle antanut, ja matka kohti rakkautta. Tästä rakkaudesta ainoastaan syntyy elämää, hedelmää, lapsia. Tämä rakkaus sitten oikein toteutuvana vuotaa myös lapsille, joille on tärkeää nähdä, kuinka näiden vanhempien rakkaus perustuu johonkin muulle kuin heidän itsensä sisälle. Sen täytyy perustua heidän itsensä ulkopuolelle. Haluatko terveitä ja hyvinvoivia lapsia? Pidä huoli siitä, että itse asiassa osoitatte toisenne kohtaan rakkautta Kristuksen sovitustyön voimasta. Osoitatte enemmän rakkautta toisillenne kuin näille lapsille. Kun riidat sovitaan, ei saisi jäädä epäselväksi, että millä perusteella tämä anteeksianto tapahtuu. Sillä vanhemman ja lapsen välille syntyy luonnostaan tämä kiintymysrakkauden sidos. Kun taas miehen ja naisen rakkaus kuvana mukailee tätä Jumalan ja ihmisen välistä yhteyttä. Ja se taas syntyy tietysti Jumalan aloitteesta tehdä liitto, joka heijastaa myös sitä omaa keskeneräisyyttämme kaikkein tehokkaimmin. Se myös näyttää syntimme kaikkein tehokkaimmin ja tarpeemme pelastukselle kaikkein tehokkaimmin. Yhteenvetona laulujen laulun 8. luvun jakeesta 6. Todellinen rakkaus on siis yhtä periksi antamaton, yhtä olennainen osa ihmisten elämää kuin tämä kuoleman todellisuus. Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Se on todellisuus, johon ihminen syntyy. Rakkauden maailma. Rakkauden jano. Rakkauden janon maailma. Koska rakkaus on Jumalassa olemisen alkuperäinen suunnitelma, se tapa, jolla meidän kuuluisi olla Jumalassa lähellä, on suhteen rikkoutuminen ajanut meidät hänestä kauaksi ja pirstaloinut rakkauden. Siksi rakkaus on myös kaikkein vääristyneintä näkyvää toimintaa, koska se on ollut se kaikkein lähimpänä Jumalaa oleva. Ikään kuin se sidos, se tapa, jolla meidän kuuluisi olla. Niin, tarvitaan sitten näitä rakkauden eri käsitteitä, ette me esimerkiksi erehtyisi sekoittamaan tämmöistä veljellistä filiarakkautta esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, homoerotiikkaan. Ja kuitenkin on olemassa vain yksi rakkausmatka Kristuksessa kohti kolmiyhteistä Jumalaa, joka alkaa tästä ihastumisesta. Me voidaan osoittaa, mutta se on sen saman rakkauden alkukohta. Kutsutaan nyt sitten sitä eros aluksi vaikka. Jumalan kirkkaus heijastuu rakkaudesta kaikkein yksinkertaisimmissakin muodoissa, esimerkiksi seksissä. Mitään rakkauden lajia ei tule alkuperänsä vuoksi väheksyä. Mutta vain Kristuksessa kirkastuva rakkaus voi antaa merkityksen myös tälle ihastumiselle. Rakkaudelle, joka voi alkaa pelkästä hymystä tai katseesta. Ja rakkauden tarkoitus on vetää meidät kohti elävää Jumalaa. Rakkauden janolta ei kukaan voi välttyä, ja ilman sitä olisi elämä pelkkää onnettomuutta, tylsyyttä ja turhuutta. Kun sanoin tuossa alussa, että jokaisen rakastuneen tulisi lukea tämä Orwellin 1984, tarkoitin, että se olisi sopiva täydelliseksi testiksi rakastuneille. Kuinka vastata silloin, kun toinen osoittaa täydellistä rakkaudettomuutta? Kirjan loppuosa antaa vihjeen. Vapaasti tästä luen. Uskotko sinä Jumalan, Winston? En. No mikä se sitten on se periaate, jolla ajattelet, että päihität meidät, joka päihittää meidät? En tiedä. Ihmisen henki. Pidätkö itsesi ihmisenä? Kyllä. Jos sinä, Winston, olet ihminen, sinä olet viimeinen ihminen. Sinun kaltaisesi ovat sukupuutossa, ja me, sinun jälkeesi tulevat, olemme perijöitä. Etkö sinä, Winston, ymmärrä, että sinä olet yksin? Winstonin matka ei käynyt kohti Jumalan rakkautta. Jumalaa, joka on rakkaus, vaikka hän oli saanut maistaa tätä samaa rakkautta ihastuksessaan Juliaa kohtaan. Vain Jumalan rakkaus Kristuksessa voi viedä meidät rakastamaan puolisoamme tai ketä tahansa niistä ihmisistä, joita meidän elämään on annettu, niin että synnin ja kuoleman voittava rakkaus kietoo meidät sisäänsä. Toisessa vaihtoehdossa on vain tämä ihminen, jolla on rakkauden jano, joka lopulta sitten tukahtuu tähän omaan haluunsa, jää yksin ja kuolee. Jäljelle jää pelkkä kuori, joka sitten poltetaan tulessa. Rukoillaan vielä. Rakas taivaallinen Isä, auta, kun meillä on suurien sanojen kanssa tekemisessä, että me voitaisiin nähdä sinne taakse ja voitaisiin seurakuntana nähdä sinut paremmin ja ymmärtää, mitä tarkoittaa se, että sinä olet rakkaus ja kuinka sinä osoitat meille rakkautta, kun sinä annat ainoan poikasi tänne maailmaan, että kaikki, jotka uskovat häneen, niin eivät hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kiitos, että kaikki, jotka tätä ehkä kuuntelee ja ei tunne sinua ja janoaa sitä rakkautta, niin voi huutaa sinun puoleesi ja huutaa syntejään anteeksi ja omaa kapinansa anteeksi ja kääntyä täydessä luottamuksessaan sinun pojassasi tarjottamaan pelastukseen Kristuksen vereen ja hänen kuoleman voittavaan rakkauteensa. Auta meitä kasvaa tämän totuuden ymmärtämisessä Jeesuksen nimessä. Aamen.